Ja. Aus hin? Ja. Tak, tady zatím před pokládám, že vidíte, kdybyste neviděli, křičte texty minulého programu, který byl ještě živě ve škole. Je to jenom pro připomenutí a taky tímto dávám na vědomí, že text, to, co po kouskách jsem rozdával tištěný ve škole, tak jsem vyvěsil na SIS jako soubory jeden dokument a jeden to samý PDF, kdyby se někomu v dokumentu nezobrazovalo všecko, jak má. Tak jenom napřed připomenu to minulý. To byla ta jaksi nejpozitivnější část Herakleita z hlediska takové té tradiční filozofie. Vždycky si dělám srandu, že při žádostech o grant na Herakleita bych měl vybrat jenom tohle a ostatní podečet. A to hlavně díky tomu uvažování. Jo? Nebudu připomínat už, jak problematický je překlad toho fronein, sofronein, že to překládáme uvažovat, rozvažovat nebo v některých kontextech vědomí. A teď se říkalo, že je to ta areté a sofia, zdatnost a moudrost a dokonce k čemu si pravdivému se to vztahuje, takže aspoň adjektivně to tady je. Byť pravda jako taková se poprvé ve filozofii objeví u Parmenida, předtím je to doména náboženských a hlavně básnických textů. A tady dokonce máme v tom zlomku B113 takovou představu, že to fronein je synon, ale to není, že je to to společné, jo? To je akuzativem, ta koncovka, ale že je společné a dokonce to můžeme chápat tak, že je všem společné ve smyslu všem lidem. Jo? A současně upozornění, že to s náma lidma nebejvá až tak, ale že od toho je jakýsi zákon, kterým se máme posilovat k tomu vědomí. A až sem jsme došli, tohle už jsem jenom četl pro kontext, tak to ještě letmo proberem a budem pokračovat. Napřed, jestli máte k tomu minulýmu otázky, námitky, připomínky, když tak se ozývejte. Nemáte. Tak. Takže duch z minulé přednášky, zlomek B89, probuzeným je svět jeden a společný, avšak každý ze spících se obrací k vlastnímu. No, to je vlastně jakési rezumé za závěr zlomku B1, kde bylo něco velmi podobného, že spící zapomínají, co dělají, když spí, nebo co se jim zdá, když spí, to podle toho, co tam doplníme. Dokonce, že zapomínají i to zapomenutí. A to probuzení je probuzením do společného jednoho světa. Jo, u Herakleita je to ta cesta od vlastnímu ke společnému. No. Je to vlastní pro něj, to idios vlastní, pro něj není jako nějaká intimita soukromí v pozitivním smyslu, ale ten odklon od světa, no, do jakéhosi v uvozovkách vlastního světa, což je samozřejmě blbost u Herakleita. Svět, kosmos je kosmem právě proto, že je xinos, že je společný. No. A Základ té metafory je velmi jednoduchý, jako to bývá u řeckých liriků o 100 let dřív, totiž, že ta skutečnost k nám přichází z těch smyslové dráhy, ale k tomu musíme mít ty oči otevřený a tak dále. A ve spánku je právě máme zavřený i sluch má jako vyšší prahovou hodnotu a tak dále a tak dále. Čili to, ten vztah ke společnému a vztah ke světu a vztah k jednomu, což bude u Heraklejta taky extra téma, to všecko je tím probuzením a to nějak souvisí s tím Fronein, s tou schopností rozvahy, soudnosti, když to hodně přeženu, tak vědomí. A teď půjdeme dál. Dnešní téma bude to, co je z Herakleita zdaleka nejznámější, a to zápas. Tak to minulý bylo o tom, jak si můžeme fandit, jak můžeme být dobrý. A teď to je o tom, že vojna není kojná a že svět dovede být krutej, i když je jeden a společný, že to probuzení do společného je vlastně tak jaksi koncem raného dětství, koncem toho zabezpečeného období života. A problém je, když se tohle od sebe oddělí. To tak je zvykem, že se každý zaměří na něco a vytrhne to z kontextu. Vemte si, kdyby jsme z Heraklejta vybrali tu minulou sérii fragmentů, tak by to byl divné předchůdce klasické metafyziky a mále osvícenství. Ale to bychom to museli ošklivě vytrhnout z kontextu. A když bychom zase ošklivě vytrhli z kontextu ty zlomky, které jsem nachystal na dnešní přednášku, tak by z Heraklejta byl takovej málem nácek vzývající násilí. No to tam všecko má své kontexty a je potřeba si uvědomit, že velmi blízko tomu těm vazbám, které známe u Herakleita, je klasická tragédie, totiž krása jakožto tragická krása. To je prostě to pojetí kosmu, které je společné tragikům a Herakleitovi, oni to taky některý mají od něho, zvlášť Sofokles. A je úplně lhostejné, jestli jde o kosmos ve smyslu přírody málem v astronomickém a geologickém smyslu, jako když bouchne sopka, bouchne meteorit, je zemětřesení nebo živelná pohroma. Nebo jestli jde o svět ve smyslu sociálním, jako když je útisk, válka. To se tady vůbec jako nerozlišuje, podobně jako v tragédiích. Navíc ono to všechno souvisí s osudem, ale to zatím necháme být. Musíme ty témata výkladově trochu separovat, aby se v tom vůbec dalo nějak vyznat. A ten jeden z nejznámějších Heraklejtových zlomků je tady ten 80. Je třeba vědět, že zápas je společný a právo sporem a všechno vzniká sporem a nutnosti. To je zatím velmi obecný, jo? Zatím je otevřený, o jaký zápas jde. Jo? Jestli jde o hádku na úrovni jazykové, a to divokou, anebo slušně akademickou a přátelskou, nebo jestli jde o fotbal, nebo vojenskou bitvu, to jako pro všecko z toho to nějak platí. No. A teď ale si napřed všimneme ty větní struktury, jo? Toho uvození, je třeba vědět. To kdyby tam nebylo, tak by to začínalo zápas je společný a tak dále. A bylo by to vlastně taková ne formální definice, ale opisem určení jakoby definice, co je to zápas. Jo? A ona tam je a je uvozena takhle. Je to takhle jako odsunutý. A to je třeba, je Eidenai, což souvisí s tím dej, s tím ustanovým tvarem od slovesa deo, který máme v tom jednom z možných čtení hned na začátku zlomku B1. Navrhuji to překládat řeč, která zavazuje. No? Tak to je ta závaznost, jo? Vědět, že si vzít na vědomí. Jo? Já ještě, než budu pokračovat v tom výkladu, tak vám ukážu, jaké máte možnosti na webu. Čuknu tam ze svých stránek, jo, to abyste viděli, kde jsme, tak já to dám zpátky. To jsou moje staré stránky, ale na nich furt je užitečná ta rubrika Předsokratici. V číslování díl strán z 22. je Heraklitos. A tady, když si dáte zlomky B, tak si na ně můžete ťukat. A tak tam dám ten 80. A ono u některých, ne u všech, ale dost často, když to takhle svítí i podtrženě, tak je to interaktivní na ne výklad, ale aspoň takový stručný poznámky. Jo? A tady máme poznámky takový jako k řečtině. Tou první vás nebudu obtěžovat, ono se s tím celkem nic jiného dělat nedá a pracují takové všichni interpreti, tak tím nebudu zdržovat. Ale s tou druhou budeme mít něco do činění, ale já to teď přepnu zpátky do toho textáku. Tak, co je třeba vědět, že zápas je společný? No, co to znamená? Tak to je, tady je nakousnuto slavné téma jednoty protikladu. Ono bude dokousnuto jinde. To budou takové ty zlomky o ruku a lyře a podobné, jo? A o harmonii. Ale tady je nakousnuto. Proč, jak? Tak když se chcete hádat v dobrém nebo ve zlém, tak musíte s někým. Jo, on ten druhý tam nemusí být fyzicky přítomný, můžete si ho jenom představit, nebo takové na dálku. Ale musí tam být. A když má dojít k zápasu typu fotbal, šachy, vojenská bitva, tak opět musí jaksi ti dva nebo ty dva manšafty být ve stejné věci na stejném místě. Kdyby prostě jeden přišel na plac hrát šachy a druhá parta tam přišla hrát fotbal nebo vést válku, tak se nejspíš nestane vůbec nic nebo něco úplně nesmyslného. Prostě tam musí být to, jak se pak po stelu říkalo, jednota místa, času a děje, aby se to mohlo spustit. Musí přijít na stejný plac ve stejnou dobu, ale hlavně taky ve stejné věci. On totiž, to jsme měli předtím ten prvek zákona minule, on i ten nejdivočejší zápas má jakýsi pravidla. V kultivované podobě to jsou pravidla sportovních her, nebo u války nějaký ty třeba v nový době hry na ženevské konvence, ale i v nejdivočejší podobě ten zápas je zápasem proto, že se děje v určitém žánru. Jo? Byť hrozí, že se ten žánr může změnit. To je vlastně to nejhorší, co se může stát, že já nevím, dva budou napřed vést intelektuální diskuzi, pak se začnou prostě hádat a pak se začnou fackovat, jo? Nebo blátit. Tak to je vlastně změna těch pravidel, buď doslovných nebo v úvozovkách. Jo? Změna žánru toho zápasu. A on tam pořád probíhá. A Je dobrý z toho připomenout Aristotela v těch zlomcích Heraklitovským číslování A4 a A7, který vždycky jako psuje ty své takzvané předchůdce, jak on říká, předsokratikům, tak akademicky kulantně. Jo? A asi tak, jako sebevědomý profesor nezvedeného studenta nebo asistenta, ale jako tak nežalovatelně i v dnešní době. A Heraklejtos ho jedinkrát přived k tomu, že vypad z tohohle konceptu a změnil žánr zápasu, když se naštval a napsal, že když někdo jako Heraklejtos vůbec neužívá logické principy, myslí kontradikce a totožnosti, tak s ním nelze vést takovouto polemiku a nezbývá, než ho přivést a přinutit. No? Prostě ta akademická svoboda od Aristotela přes středověk po novou dobu je daná tím, že přijímáme jakási pravidla hry. Aristoteles si myslí, že je to princip kontradikce, bez kterého nelze vést ten odborný dialog v jeho stylu. A pak tedy hrozí, že buď toho necháme, anebo že ten zápas přejde do mnohem drsnější podoby. No, čili, že ten zápas, aby byl zápasem, musí být společný. A teď právo je sporem. Tak to je krásný chyták. To se Heraklitovi povedlo. Proč je to chyták? Díky je eris, tady to je v akuzativech, kvůli větný vazbě. Že díky je eris. To jsou, kdybychom ty slovíčka izolovali, tak to jsou opaky. A platilo by to, co čítá Aristoteles Heraklitovi, že nejenže vyslovuje souřadně, ale dokonce spojuje tou sponou je opaky. Jo? Právo a spor. Jenomže nejde jenom o to, že to právo je jsou ty pravidla hryčovi toho sporu, ale i o velmi praktický důvod je velmi konkrétní hledisko, ze kterého se právo děje sporem, a sice soudní spor. Tam se uskutečňuje právo prostřednictvím toho sporu. A to ještě je ten lepší případ, jo, když se tím sporem uskutečňuje to právo a ne bezpráví. A teď další zvláštnost a všechno vzniká sporem. No, je tady pořád ta eris, která je teď odpovědná za vznik. A teď jde o to, jak silně se myslí to všechno, jo, panta. Na jednu stranu tady není člen, takže nás to nenutí dávat tam, že to, je tam to veškerenstvo, jo, ten vesmír, že takhle vzniká. Ono asi taky, jo, ale není na to akcent. Jo. Zatím stačí, že všecko, co se děje, je produktem sporu. Což vypadá hrozně divně, ale pokud si vybavíte Anaximandra, tak je to prakticky stejná myšlenka, že cokoliv vystupuje z toho nerozlišena, z kontextu, před horizont, tak se vyděluje skrze nějaké diference. A těch diferencí může být strašlivě moc. Ale vždycky díky nějaké diferenci vůbec vnímáme spíše něco než nic, čili že opravdu v tom silném smyslu, nejen na tom soudě, se všechno děje skrz ten spor ve smyslu rozdílu, diference. Akorát, že ten konflikt je někdy sociální, někdy teplotní. Jo? Podle toho, jestli řešíme problém politický nebo meteorologický. A Čili zatím se tady vůbec nijak nerozlišuje, o jaký typ sporu jde, je to opravdu strašně obecný. Jo? Vejde se tam jako ta přátelská diskuze, sprostá hádka, šachy, fotbal, vojenská bitva. To dál budou konkrétnější příklady. A dokonce nejen v tom smyslu lidským, ono se tam vejde i to, když přichází studená fronta. No? I meteorologický spor těch. A teď tady máme ten podivný dovětek. Jo? Všechno vzniká sporem, se děje sporem. Kaichreon, tak překládám, a nutností, ono co jiného s tím, to vlastně takové udělá skoro každý. Akrát mrcha, ono je to konjektura, čili úprava rukopisného čtení. V tomto případě jsem nečekaně konformní vůči Gilsovi, který to tam dává s Filodéma. Tady to máte někde ocitovaný, jo, to místo Filodéma. A v rukopisech je chreomena, jo? Což je jako hrozně divný, to by znamenalo, že když už to přečet celý ten verš, ten úsek věty a všechno vzniká, nebo všechno se děje sporem a jak je věžba, a je věžbami vyhlášeno. Jo? Což nelze u Herakleita vyloučit, jo? On má ty apolonský a sibylský a pitýský zvonky, jo? Ale přece jenom snažím se být konformní tam, kde to jde, kde jako nejsou jasný protidůvody, takže jako čtu podle Dilse jako většina, velká většina interpretů. Jo? Stejně ti, co tam nechávají ty rukopisné čtení, se to pak snaží výkladově zlahodit nějak podobně. Zase přepnu na své staré stránky a tady v těch poznámkách ke zvonku B80 máte odkaz na jednak teda informaci o tom, že to je konjektura a jednak odkaz na Anaximandra B1, jo, kde to je důvod ty konjektury, odtud se to bere. Že podle nutnosti si navzájem platí trest a pokutu a tak dále. Jo? A to je ten důvod ty konjektury toho Chreona. Ale těžko se na ní spoléhat. Já jsem tady nachystal i to i řecký text toho Anaximandra. Jo? Opravdu je to katatochreon úplně stejně, jako je ta konjektura. Jo? A je to tam úplně jasný, že v čem je ta nutnost? No, v tom vyvažování, v tom, že za vznik se odplácí zánikem. Vznik je daný porušením rovnováhy, to je ta eris u Herakleita, a za to porušení rovnováhy se týká totiž zánikem, návratem do rovnováhy. Takové je to u Anaximandra. Herakleita je to složitější, ale to je tam taky. Takže jdu zase do pracovního textu, aby jsme mohli jít dál. A dokonce jsou antický komentáře, že který už tady rovnou to, z toho, ten zápas stotožňují s Diem, což Je otázka, jestli je adekvátní vůči Heraklejtově významu. Necháme zatím otevřený. Jo? Jenom je signifikantní, že už v antice tohle lidi napadalo. Protože novodobýho interpreta by napadl, když vůbec teda někdo z bohů, tak Ares. Že jo? A to budeme mít taky za chvilku. Máte něco rovnou teď k tomu zlomku B80, jestli jste potkali jiný výklad, nebo jsem něco řekl nejasně? Nemáte. Tak, teď jsem zařadil další významný zlomek, který vlastně předjímá koncept antických tragédií, zlomek B53. Tak. Zápas je všech otec, všech krále. Jedny předvádí jako bohy, jiné jako lidi. Jedny činí otroky, jiné svobodnými. Tak například textové struktuře. To moje rozčlenění na řádky je dané tím, že se snaží respektovat, že je to taková ta syntaktická figura, kdy první část věty je jakoby nadpis, jo? Řekne téma, o co jde. A ta další je rozřádkovaná tak, aby tam byl vidět chiasmus, aby tam byla ta úměra takhle do kříže, jo? Že lidi, otroci, bohové, svobodní. Jo? Je to takové do kříže. My v češtině máme tendenci jazykový úměry říkat spíš jako ABCD, když to chiasmus v řečtině z toho udělá ABDC. Ono v českým významovým citu by spíš bylo, že jedny předvádí jako bohy, jiné jako lidi, jedny činí svobodnými, druhé otroky. Jo. Ale tady to prohození, ten takzvaný chiasmus, že je to do kříže, je pro Heraklejta naprosto typický. A není to jenom u Heraklejta, je to prostě častá syntaktická figura v archaické řečtině a je dobrý o ní vědět, protože tady to nepotřebujeme. Ale tím, že to nepotřebujeme, tak si toho můžeme všimnout, že pak jinde, kde se obtížně orientujeme ve struktuře věty, jo, to jako Aristoteles si naříká, že není jasný, co k čemu patří. Ono to je jasný díky řadě takovejhle pomůcek, například díky chiasmu. No. A to zase ne, že by Aristoteles byl blbej a tohle nevěděl. To on znal archaickou literaturu, takže věděl, co je chiasmus, podobně jako věděl, co je ambivalentní vazba středního členu. Ale myslel si, že tohle jsou v jeho očích, tyhle syntaktické figury jsou ryze básnické a nepatří do intelektuálského textu, do filozofie nebo vědy. Podle Aristotela. Že místo nich má logiku. Když to tady je to naopak, místo toho, co bude, k čemu bude později logika, ale ono to dává jiné výsledky. Když použijete jiný nástroj, neuděláte tak úplně to tež. Tak a teď už půjdeme po významu, ale ten je hrozně jednoduchý. Tak, že to všech otec všech krále skutečně evokuje Dia. Jo? To je standardní, jedno z četných oslovení Dia v náboženských hymnech. Jo? Všech otec všech krále. A tady se to říká o tom zápase. Jo? A takže jedny předvádí, tady je velký problém, v jakém čase to překládat. Jo? Jestli v prezentu, jako to zkouším tady, nebo v nějakým minulým čase. Jo? Představil, jo? Způsobil, že jsou. Ono gramaticky je tam sice minulý čas, jenže aorist, což se jako k tomu málo hodí, a proto většina interpretů to chápe celkem důvodně jako takzvaný aorist gnomický, který je v těch sapienciálních výrocích staré řečtiny běžný a má prezentní význam. Používá se to v takových těch lidových příslovních naučeních. V textech, které se připisují sedmi mudrcům, je to velmi častá forma. Tak to necháme tam zatím ten prezenc, ale ono pro význam je to dost jedno, jestli se to jako teď děje, nebo teď je výsledek minulého děje, ale to by tam musel být nějaký jiný minulý čas než aorist. Ale každopádně následkem zápasu jedni jsou bohové, jedni lidma. Což je hrozně divné. To se v řečtině k tomu moc těžko hledají paralely. Protože vidí, boje mezi bohama to bývá. Boje mezi lidma, no těch je, že jo. Ale že by jako nějaký zápas mezi bohama a lidma se jako rozstřihlo, který budou bohové a který lidi, to bývá v řeckých mýtech jinak. To bývají, že spory mezi bohama můžou končit tak, že jeden z nich, většinou ten generačně starší, je zbaven vlády, odsunut na druhou kolej, jde do vejminku a vladaj se ujímá vlády. Vys jako napřed Uranos Kronos, pak Kronos Zeus. Ale že by jako, nebo co bývá, že gigantomachie mezi dvěma typama bohů, že jo. Ale že by výsledkem nějakého minulého zápasu, mytologicky popsaného, byli jedni bohama, druzí lidma, k tomu nevím paralelu. A u žádného interpreta se by taky nenašel, tak to asi nebude jenom tím, že bych si nevšimnul. Čili tady je, to je naprosto nezvyklý, jo, u Herakleita. A jakoby ten zápas byl otcem a králem na nějaký obecnější úrovni než bohové a lidé. Musíme si uvědomit, v čem je začátku rozlišení mezi bohama a lidma. Tam není žádný duchovní, materiální, nadpřirozený, přirozený. Jo? To nedává vůbec smysl řecky. Jo? To tam není. Ale bohové jsou nesmrtelní a lidé jsou smrtelní stejně jako ostatní živočichové. To je ten základní rozdíl. A zase paradox je v tom, že některý z těch nesmrtelných taky umírají, ale nepřestávají tím být. Ale u Herakleita na rozdíl od normálního řeckého náboženství evidentně není až tak velká výhra, aspoň ne na furt být bohem. Je to výhra, to se tady jasně říká, ale ne taková, jak bychom si mysleli, a ne na furt. Ale tohle teď odročuju, to jsou velmi svařepý problémy, teď se budem tvářit, že nejsou. Protože co můžeme vykládat, je tady ten dovětek, který je jasný, že jedni jsou otroci, čili ti proví lidí, a jedni svobodnými, čili nějak napodobujou ty bohy. Jo? To blíže těm bohům. A teď, když bychom si za ten zápas dosadili ne náboženského otce a krále, ale nejkrutější formu zápasu, totiž válku, tak je ten závěr naprosto triviální. Prostě po antické válce jedni jsou otroci, druhý svobodní, je jasný, který. Čo? A zrovna tak ještě k těm diferencím, tak je tady jasný, že není otroka bez svobodného, že by jako byl otrok sám na světě, jo? Nebo i víc otroků, tak to už by byli bývalí otroci. Že jo? A zrovna tak ten svobodný, jako to, aby se mu vůbec říkalo, že je svobodný, je díky tomu, že někde vedle jsou otroci. Čili tady už máme něco předznačeného zatím jenom, co pak zazní v Hegelově interpretaci jako dialektika pána Araba. Ta, nakolik vím, není opřená o tenhle zlomek, jo? Ale je tam taky roli. A já teda s Hegelovou interpretací Heraklita nesouhlasím vůbec, ale tohle je vtipný, dialektika pána Araba je velmi vtipná. A ono samozřejmě si to nevšiml Hegel jako první, ani Herakleitos jako jediný. To se prolíná světovou literaturou, to tak jako si leckdo všimne. Jo? A v naší kultuře je to známý hlavně od Hegla. Jo? A budeme ještě dneska o tom víc a příště. Já jenom ještě zase ukážu na těch zlomkách, na mých stránkách, že stojí za to se tam dívat na ty odkazy, tak jsou tam takovéhle poznámky, že jo? A dramatický, a na to, že je to chiasmus, a včetně toho, že prostě ti jedni bez druhých nemůžou být. Jo? A takováhle paralela s jedním zlomkem Ačkovým nepřímým Herakleita u Sexta Empirica, kde Homer říká, že takový zajisté je duch ve všech pozemských lidech, jaký je den, jež otec všech lidí a králu jim sešle. Což je typická ukázka takového velmi starého užití toho titulu otec všech, jo, lidí a králu. Jo? Jo? To, co máme teda v tom zlomku 53, zápas je otec všech. Proto jako napadalo lidi dosadit za ten zápas Dia, že toho Homéra znali z paměti a je možný, že to je tahle narážka záměrně u Herakleita. Tak, chcete k tomu něco? Ne. Tak jdem dále. A tady máme jsem zahradil dva zlomky s Arém. Proč? No, protože nebejt tady toho citátu z Homera, který jsem právě ukazoval, tak samozřejmě každýho napadne v souvislosti se zápasem ve smyslu války. Ares. Ne? Tak jenom odbočka. Není to tak jednoduchý, že by Ares byl řecký bůh války, jak se vždycky říká. A to ze dvou důvodů. První důvod je, že Řekové nemají tak dovyvinutý ten smysl pro rezortní rozdělení božství, jako mají Latiníci. To je v jistém smyslu už interpretací Latína. No, oni to tak trochu mají, ale nemají to tak udělaný, že jako, já nevím, Deméter je bohyně zemědělství, Ares bůh války, jo, jako málem jako ministr. Jo. A to je jeden důvod. Je to tam naznačený, ale nedodělaný. A druhý důvod, kdyby teda tam byla ta funkce toho boha války, tak by to byla spíš bohyně a byla by to Athéna. Jo? Ale pozor, Athéna je patronkou jaksi spořádané války, která se děje podle pravidel. Nejenom v tom smyslu nějaký konvence, že jako se nemrdují děti a tak dále a nemůčí se zajatci, není-li k tomu důvod, ale i ve smyslu z druhé strany vlastní, jo, že ta armáda nemá bojovat jen tak na zbav Bůh, to by čas špatně dopadlo, jenom otázka, jestli hned nebo až časem, ale musí být nějak vyzbrojená, zásobovaná, vycvičená, organizovaná a na to se musí myslet už v době míru. Jo? Takže k tomu jsou ty patřičné řemesla, kde se dělají ty zbraně a ten výcvik a všecko tohle, celá ta organizace toho vojenství. Jo? A tohle souvisí s Aténou. Ares je válečný bůh v úplně jiným smyslu slova. To je taková ta radost z boje. To, co normální člověk naštěstí zná spíš jako jen ze sportovních nebo diskuzních kontextů, ale ono se na to vždycky říká tenhle příklad. Tak představte si, že velkou bandu chlapů povolají do války, teď v antice je velký problém je vůbec přivést na to místo a teď je tam konečně přivedou, má začít bitva. No ale teď přece normálnímu člověku je takový blbý, jako někoho propichovat opím. Proč by to děláš? Je to takový, kdyby nic jiného, tak neestetický. Jako něho bude něco zvystřikovat a on toho bude zvát. A ještě navíc člověk, který to bude dělat sám, může dojít úhony, protože ten druhý se bude chtít nechat a bude tam mít kamarády. Tak do toho prostě normální člověk nemá důvod chodit. A to je stav bez ária. V době míru je to požehnání. V době míru, když se Ares neobjeví, tak hospodská rvačka skončí v nejhorším případě pár fackama a na kudvy nedojde. Ale ve stavu války je to velký malér. Tam je potřeba vzývat Area, aby přišel. A když Ares přijde, tak najednou ty sami lidi začnou mít rozkoš z toho někoho kuchat. A dokonce rozkoš z toho se přitom sami vystavovat nebezpečí téhož. A probuzení tady tohoto je půdu k smrti, jak tomu pak řekne Freud, tohle je Ares. Čili ten, jehož přítomnost mimo válku je krajně neblahá, to pak se jako hospodský spor zvrhne v mord, a nebo manželský spor, ale ve stavu války to jinak dopadne katastroficky. No. To by potom bylo jako ve stylu takových zrcadlovských vtipů, kdy ten lupič se předem omlouvá, že jako bude drsnej. A potud k Areovi. Ale teď o tom není ten zlomek, to byla jenom vsuvka. Co to znamená, že duše Areových mrtvých nebo zabitých Areem jsou čistší? To je představa, která je dost multikulturní, to není jenom v Řecku, že ten padlý v počestném boji je v nějakém smyslu očištěn. No. V Řecku z toho pak jsou ti herové. No. A něco podobného, a to není jako, že by Heraklejto říkal něco nezvyklého. Jo? To spíše asi nějaký takový oběžný výrok, který on jenom cituje, asi skrz to pak dál něco říká, co se nám nezachovalo. Podobně je úplná samozřejmost, to nezavádí Heraklejto žádnou novinku, bozy i lidé ctí zabité Arem. Jako padují v boji, jsou ctěný. A V Řecku je tohle zvlášť vyvinutý i vůči nepřátelům. Jo? K řecké kultuře patří, že k nepřátelům nejsou nijak moc humánní, je potřeba je prorazit opravdu tvrdě. Ale když už je prorazej, tak pak ty mrtví se musí ctít, i ty nepřátelský. Oni mají tohle i v těch mýtech, jako se tváří, že to mají odkoukaný od Bohu. Vždycky, když jeden ten Bůh druhýho prorazil, tak on ho nezabil, ale zbavil vlády, tak pak je potřeba oslavit vítězství, třeba Krona, nebo později Dia, nebo Apollona nad Pythonem, ale taky uctít praženého. Jo? Takže třeba hry v Olympii jsou k oslavě vítězného Dia a k poctě praženého Krona. Nebo pitýské hry v Delfách jsou k oslavě vítězného Apollona a k uctění praženého Pythona, drakohada. Protože představa, že kdyby jsme ty praženy neuctili, tak převezmeme jejich způsoby. A aby jsme si mohli dovolit ten luxus ty praženy uctít, proto je napřed musíme porazit úplně a nejenom tak trochu. Jinak oni by se tou úctou zase zvetili. Jo? Ale tohle byla odbočka do řecké kultury archaické doby. Čili, že tohle je samozřejmost, to není žádná zvláštní Heraklitova myšlenka. Jo? To musíme rozlišovat, kdy jako používá nějaký samozřejmý motiv a patrně skrz něj něco dál ukazuje, a kdy je novátor a dokonce provokatér. To tady ne. Provokatér je, když řekne, že mrtvovi se mají vyhazovat rychleji než výkavy. Což je. No, a tady je zvláštnost, zlomek 25. Vznešenější smrti dostávají vznešenější úděly. Vypadá to jako samozřejmost, ale není to tak samozřejmé, když se to vezme přísně. Proč to není samozřejmě? Jednak Řecko nemá koncept nějakých zásluh a odměr jako latiníci, navíc posmrtných. Jo? A tak napřed si všimneme toho, že ona je to slovní hříčka. Ono pro smrt je řada výrazů, nejčastější thanatos, ale thanatos je taky jako ta božská dimenze, jo? Ten smrťák, v Řecku je mužský hrod. Ale taky se dá říct moros. Jo? A tady ty smrti jsou plurál od toho moroji. A je to slovní říčka, protože ono velmi podobně zní moira, osud, úděl. Jo? Moroj, moiras. A navíc tady můžeme ukázat aliteraci, čili to občas archaický poezii bývalo, že vedle veršů typu metra, jako u nás máme rýmy, tak byla aliterace. Jo? Prej to je i v jiných kulturách než u Řeků ve velmi archaických formách. Je to na názvuk prvních slabik. Mo, mé, mé a znova mo. No? To mě je tam pořád to samý, ale poprvé a po čtvrté je to m a mo a po druhé a po třetí je to mé. Tak to je jedna z typických aliteračních struktur. No? A tohle není báseň, to je proza. Ale občas, výjimečně, ale ne zas tak jako úplně výjimečně, několikrát, použije tady tu aliterační pomůcku k zesílení významu. Navíc se tady dvakrát opakuje to mezones, jo? To vznešenější. Jo? Jednou se to váže od smrti, ale ne jako k principu smrti, thanatos, ale jako ke konkrétnímu umírání. A podruhé se to váže k osudu, údělu, opět v plurálu. Čili je to takové jako od prostředka rozbavování, ten význam, a ta aliterace to zdůrazňuje. Jo? A zesiluje tu slovní podobnost té smrtelnosti a podléhání osudu. Jo? A co je zvláštní, když si projdete celou řeckou literaturu, tak tahle samozřejmost, jako by novodobý člověk řekl, který řekl, asi díky křesťanské pasáži a latinské, jo, tak tahle jako samozřejmost se v Řecku špatně najde, ale taky to asi není specifický Heraklejtos. Ono to je totiž, mohl by být, ale já teď to, co řeknu, neber to do slova, mohl by to být citát z Eleusinských mystérií. No. Takhle vypadají některé, jako my známe, strašně nepatrné fragmenty z těch, no, jo, ale mohl by to být. Ale ne tak, že by jaksi Heraklejtos citoval Eleusinské mystérie, ale že je tím nějak inspirovaný. A ono je to, by to bylo velmi na snadě, protože uvědomte si, že jak je ta legenda, že se vzdal královské hodnosti, tak v jeho době funkce krále byla už jenom funkce náboženská, protože moc politickou a soudní už jako převzali Peršani a krále místního nechali jenom v roli sakrální. A sakrální roli efeského krále bylo, že byl vrchním provadit, vrchní kněz by se řekl, on se měl titul velekněz Asie, místní podoby eleusinských mystérií nebo kultu Demétry v Efezu, v Ionii. Čili to mohlo být něco podobného, ale to je všecko hrozně hypotetické. Každopádně, co je tady prostřednictvím slovních říček a aliterace naznačeno, že smrtelnost a osud spolu strašně souvisejí a s takovým tím hesiodovským kultem a homerským taky spíš kultem hrdí, epickým kultem hrdinu, to souvisí tady s tím mezonas, ono to je mezone, mezone s mezonas, ono to je doslova větší, ale myslí se vznešenější. No, no. A tady bych tohle skončil tím zlomkem 132. Pocty si podrobují bohy i lidi. Tak ono to nápadně patří k tomu předtím, že jo? K tomu zápasě všech otec všech král, jo? Předvádí bohy, jedny jako bohy, jiné jako lidi. Pak k těm hrdinům, že jo. Jo? A teď nejčastější je, že lidé ctí bohy, ale taky můžou lidi ctít lidi, buď padlé, hrdiny, anebo živé, třeba šéfy. Jo? A tady se uplatňuje to, čemu teda by Hegel řekl dialektika pána Hraba. Víč, on taky zase nečerpá odtud, on čerpá ze zvonku, myslím, to je B94 z Plotina. Jo? Z Plotina je určitě. Že on studoval Plotina podrobně. O co tady jde? A to je opravdu jako hezká myšlenka. Triviálně bychom v archaické době čekali, že jelikož jsme podrobeni pod tíhou osudu, a tak se dovoláváme Bohu a tím, že je ctíme. Jo? A tím se sice jaksi utvrzujeme v té podrobené roli, jo? Když ctíme, tak jsme jaksi níž, ale současně si tím snažíme polepšit. A je moc hezký si uvědomit, jak vypadají třeba z pozice ne klasické doby, dvě generace později, jak vypadá pohled na bezbožnost. Jo? Nemyslím nějaký ateismus, ale jako bezbožnost, jo? Nemravnou. Tak typická forma bezbožnosti je doprošovat se o něco Bohu. No? To je takový jako neslušný. To pak na to platí takové ty fary, které známe i z novověku, že sedláci, co mají pohled vedle sebe, každý zase ví něco jiného a jeden se modlí, aby pršelo, druhý, aby nepršelo a jak to má teď ten pán Bůh zařídit. No? Čili to se jaksi považuje za nezbožné. Jedna z věcí. A teď ale si všimněte, že tím vzdáváním pocty se ten, kdo tu poctu vzdává, na jedné straně udržuje v té podřízené pozici, ale současně se snaží polepšit, nebo aspoň nepohoršit, jo? Nenaštvat šéfa. A naopak si umějí udělat dobrý oko. Jo? A současně tím tu ctěnou stranu, ať už je to Bůh nebo člověk, povyšuje, čili udržuje v té vyšší pozici, deklaruje ji tou poctou, že jo, ona tím vlastně teprve je viditelná. Jo. Ale zase znovu bych mohl opakovat, snaží se to dostat do firmy, kdy jako z toho pána má být ochránce. Jo. Ten, kdy jaksi najednou ten, ať už Bůh nebo šéf, nemá být v té roli trestajícího steklovna, ale má být v té roli dobrotivého otce, co se o mě postará, když budu v malé roli. No? Ať už to je Bůh nebo člověk. No? A tohle je opravdu, si myslím, za nejbližší analogie nějaké dialektiky pána Araba u Herakléta. A ono to dokonce může znamenat, že ta úcta k Bohu, třeba modlitba, se snadno zvrhne v pokus o magické ovlivňování. Jo? Magické působení. A to sami vůči lidem. Nemyslím jako, že nějakou doslova magii, ale prostě, že chci docílit svého a abych to jaksi spíš jako demitologizoval psychologizací tu magii, tak prostě, že tomu ctěnému sugeruju, že je v té roli, že mě má odpouštět a starat se o mě, když ho tak hezky ctím jako tak velkého šéfa. Že je přece tak mocné, že se nebude kvůli mě čilit a naopak se o mě bude starat. A tím se sám utvrzuju nejen v podřízené pozici, ale taky v té pozici nezodpovědný. Čili, ale pozor, nikde není řečeno, že ty pocty jsou špatně. Jenom, že jsou dvojznačný. Ono je to do páru k tomu zápasu, k tý Eris. A my máme vždycky jednostrannou představu, že Eris, zápas, nebo taky svár, je problém, když to podsta to jakože je po srsti. Jo? A ono je v obojí dvojznačný, v obojí má v obě stránky, protože bez toho zápasu by nic nebylo, nebyly by diference. Místo světa by tady byla šedivá větší mlha. A zrovna tak ty pocty nejsou jenom nemusí být vždy jen výrazem vděku oprávněného, ale taky pokusem o nějakou nepěknou fiškuntálii. No. Což vidíme i mezi bohy, to příběhy řeckých bohů jsou toho plný. No a protože tuhle dávku, jak jsem to chtěl udržet monotematicky, jsem naplánoval moc malou a příští naopak, tak bych klidně popojil kousek dál ještě, ale pokud se chcete k něčemu z toho dosavadního vrátit, tak křičte, nemusíme popojet. Ale nebudete-li křičet, tak bych si chtěl udělat náskok, protože pak je to takový jako moc nadupaný, jak jsem se to snažil členit, spíš s ohledem na témata než na školní hodinu. Takže souvisí to s předchozí, že tady je taky něco o životě a smrti, čili o vznikání a jobová stránka o morbiditách. Ale těch zlomků jsem k tomu tady vybral celkem dost v blahé naději, že většinu z nich nebudu vykládat nějak podrobně, protože k některým z nich se chci pak vracet, pokud z vás, kdo bude chtít pokračovat v letním semestru těma obtížnýma tématama Herakléta. A tohle je obtížný téma, ale my je nemůžeme vyřadit úplně, my je potřebujeme pro kontext. Jo? Takže teď z toho bude takový minimum bez podrobností a bez výkladově sporných věcí, ty odročím. Jenom to, co je potřeba k celému kontextu. A týká se to, hlavní téma je otevřená eschatologie, ale s otazníkem, jestli to u Herakléta je. Já si myslím, že jo, půlka interpretů si myslí, že jo, ale zbývá půlka není jednotná a říká různý verze, jo? Několik různých. Tak co je eschatologie, snad víte, drsně zjednodušeně začala nauka o posledních věcech člověka a světa, ale co znamená otevřená eschatologie, to je termín. Tak. Máme různé eschatologie, buď jaksi takovou vychládající nebo žhavou. Tak případem velmi chladné eschatologie je zrovna většinové řecké náboženství, protože v normálních případech, pokud nebudete jo nějaký drastický vrah nevinátek a násilník vůči bohyním, tak vás zaručeně po smrti nečekají žádné tresty, ale taky žádné odměny. Prostě konečná je v hádu a novodobý příměr pro pobyt v hádu je, že je to podobné čekárně na nádraží, s rozdílem, že už nic nejede. A nikomu to nevadí, protože už je to všem jedno. Pozor, tenhle příklad je starý víc než 100 let. Dneska by se musel doplnit druhý rozdíl, že od ty reálné čekárny na nádraží se to liší, to podsvětí nejenom tím, že jako už nic nejede a nikomu to nevadí, ale všem je to jedno, ale taky jako, že tam nenastydnete, nikdo vás neokrade, nikdo vám neublíží. No, to je jako samozřejmost. A tam se prostě neděje vůbec nic. Proto normálně v Řecku se říká, že jako není o co stát, ale taky není se čeho bát. Jo? Takovej ten standardní epický příměr, raději být tady na zemi posledním poskokem muže nemajetného, než v hádově paláci králem a vládcem. A to ne, že by tam nějak trpěl, jo? Ale jako hodnot se tam nic neděje. A to je většinová verze. Samozřejmě ta počítá s tím propastí Tartaru, ale to je pro takový ty zvláštní vejlupky. Jo? To, jako byste museli spáchat skutečně strašlivé věci a na veliko. A pozitivně jako nic. Jo? A to je základní verze. Pak jsou různý menšinový verze. Poměrně rozšířená verze známá už z Hesioda, čili z doby kolem roku minus 700, řekněme 200 let před Herakleitem. A sice, že ti hrdinové, herové, myslí se hlavně v boji, i když asi nejen, ale to je typický příklad, nekončí v hádu, ale na plání Elizejské, což je kdesi na západním konci světa nebo na ostrovech za západním koncem světa, kde jsou hrozně pěkný a úrodný planiny a tam jaksi se ti hrdinové stěhujou. Dost často se říká, že to je jako relikt nitrobalkánský nebo indoevropský nebo jaký, nevím, to tak jenom se říká. A na tuhle tu verzi pak navazují někteří filozofové typu Platona nebo novoplatonici, když jak si ten koncept rozšiřují z hrdinů na ty filozofy a jak řeknou novoplatonici duchovní lidi a tam už máme předobraz jaksi barokní a alternativistické duchovosti. Pak máme ještě tvrdší menšinový koncept eschatologie, pozitivní, to je pozitivní. Jo? Pozitivní nejenom v tom smyslu, jako že se tam mají dobře, jo? V tom Elizeu, ale pozitivní v tom smyslu formálním, že je konkrétně řečeno, jak to dopadne za těch a těch okolností. Tak je ještě pozitivnější, ale už úplně menšinový koncept různých těch očistných hnutích a urofiků od konce archaické doby dál, pak to rozkvete za novoplatoniků znova, včetně reinkarnací, ale to je všechno v Řecku naprosto menšinový. A to jsou pozitivní eschatologie, kde se jako ví, jak to bude. No. A pak je eschatologie buď jako vychladvá, že o to nejde, že se tak nějaký hádec někde, potom mě celkem nic není, ono je to hlavně stejně jedno, když se tam nic neděje. Ale pak je zvláštní termín otevřená eschatologie. A co to znamená? No, to, čemu se v 20. století řekne konečný horizont smrtelné bytosti, že smrtelníkovi nepřísluší, aby se jakkoliv vyjadřoval o čemkoliv mimo smrtelnost. Čili, že ta eschatologie je otevřená ne v tom smyslu, že je zrušená, ale že o tom nemáme jak mluvit. Čistou podobu tohodle říká Sokrates v obraně u Platona. Je to zvláštní, protože ve všech ostatních dialozích má Platon pozitivní eschatologii, ve většině dokonce reinkarnační a má ve Fajdonu důkaz nesmrtelnosti duše a takového jako nestandardnosti. Jo. Ale v obraně, jediné místo u Platona, kde Sokrates na dotaz, jestli jako se dostraše, že ho můžou nechat popravit, tak si jako se nezalekne, tak jednak teda říká, že v těch 70 jako už je to jenom otázka času, ale taky ten hlavní, čím je to ta otevřená eschatologie, že říká, no, o tom, co bude po smrti, se říkají různé věci, mezi kterými my nemáme jak rozpoznat. Buď, že nebude nic, čili něco, co si můžu představit, a to je přímo v textu říká, to není můj komentář, nic, čili něco, co si můžu představit jako hluboký bezecný spánek, nebo králování a teď líčí něco jako to Elizeum, jo, se spravedlivýma v nějaký pěkný říši někde. Jo. a tam, že budu v dobré společnosti. Ani jednom z těch případů není důvod se bát. No, v Řecku nikoho nenapadne něco jako peklo, jo, to tam nemají. Kromě těch zvláštních vejůdků. Čili tahle Sokratova odpověď v obraně je typická ukázka té takzvané otevřené eschatologie. Kupodivu ji najdem i v některých křesťanských textech, jo, třeba v Evangeliu podle Jana. Pozor, ne, že by se popírala ta pozitivní, ale ona tam jako není potřeba. Jo. Z toho pak vychází takové jako pojetí, že je to jakýsi takový jakoby rytířský přístup, že se to, ne, to, co se dělá tady, se nedělá ze strachu před věčnými tresty a v touze po věčných odměnách. Jo. Ale jako učebnicovou podobou ty otevřené eschatologie je ta Sokratova odpověď v obraně. A teď je otázka, jestli ta eschatologie Heraklitova je tenhle případ. Jo. Něco přes půlku interpretů, včetně mě, si myslí, že jo. Třeba Kahn je s tímhle opatrnější a říká, že je tam malinko naznačena jakási pozitivita proti mudrce. Taková směrem ke stoickému konceptu, zážehu duše, splynutí s kosmickým ohněm a tak dále. Ale to teď necháme být. Já nehodlám rozhodovat, jestli tam otevřená eschatologie je nebo není, ale z hlediska diskuze k tomuhle problému, kterou teď už nebudu jako dál dělat, jo, je výběr následující skupiny zlomků. Jo. Tak. První, B96. Mrtvoli jsou k vyhození spíše než vyhnuli. Dalo by se to přeložit i jinak. Mrtvoli vyhazovat rychleji než lejna. Každopádně, ať se to přeloží jakkoliv, je to výrok totálně provokativní, snad skoro v každé kultuře a v Řecku rozhodně víc než v naší. No, protože tam pohřební rituály jsou strašně důležitý. Vzpomeňte si, jak ten vejůpek Sisyfos se pojišťuje tím, aby z toho posvětí dostal propustku, že svý ženě radí, aby ho nepohřbila, aby ho pak bohové museli propustit na svět, aby si zařídil funus. Jo. Prostě to je tam důležitý. A ono, to je ve všech starých kulturách, dokonce je to vůbec sama existence pohřbu, jo, je, se vždycky diskutuje jako prostě znak lidství. Jo. Je otázka, jestli je to adekvátní, to nechávám stranou, jo. Nechci na tom stavět. Ale prostě do nějaké míry ve všech kulturách a tady v těch starých, včetně Řecka, tím spíš, je to totálně provokativní výrok. To je v ostré opozici k tomu, co jsme měli, co znělo jako samozřejmost, že bohové i lidé ctí, ty dopadují v boji. Tak tohle je opak. S čím by se to tak nejspíš ještě dalo porovnat je s očišťovacíma předpisema, protože v antickém světě, když teda manipulujete s mrtvým, což poměrně často jako musíte, jo, a máte, tak pak je potřeba se očistit. To nejde jako pak jenom si jako z hygienických důvodů umýt ruce a jít pracovat nebo veselit se. Jo? To je potřeba podstoupit rituále. A ten je dost složitý a je k tomu, často se k tomu používá síra, od toho pak ta lidová představa, že to podsvětí smrdí sírou. Jo? Oni tím taky plašili hady, které jsou taky podsvětní síla. V zásadě tyhle ty očišťovací rituály, i třeba po pohřbu, vypadaly tak, že napřed hrozný nářez, pak teda nějaký to ta síra umytí, pak důstojné ticho, v té už jako čistotě, a pak najednou křiklavá zábava, nejčastěji typu jambu, jestli víte, co jsou jamby v původním smyslu slova, pojmenováno po služce nebo princezně Jambo nebo Jambé v Eleuzíně, jo, když tu Deméter s Navinou Češi, aby jako vůbec se napila a najedla, taky Češi tím, že ji recituje nebo prospěvuje opezlé veselosti. A opezlá veselost je antický lék na kontakt s mrtvejma. Ale ne hned, jo? To napřed jako nářek, pak důstojné ticho, očišťování a pak veselé opezlosti. Podmínka je, že veselé, jo? To je prostě jako zkazit prostý vtip je dvojnásobný trapas, protože on je omluvený tou vtipností. Jo? A když z toho pak zbydou jen ty zprostěrny, tak je to divný. Jo? No, to jen tak pro kontext, ale u Heraklejta tak je kontext evidentně jiný. A sice v Heraklejtově pojetí, teď předjímám, to zatím z toho, co jsme měli, nemůžu vykázat, to je teze zatím pro srozumitelnost, jo, který nemusíte věřit zatím, ale předjímám pro Heraklejta mrtvý tělo je zbytek po člověku. To už jako není ten člověk, to je zbytek po něm. A metafora pro to, příměr pro toho je nedohořelý dřevo, to žhavý uhlí, ale už nehořící, ale ještě chvilku horký, než úplně vystydne v ohništi. A ono pak hodně vystydne úplně jako to mrtvý těla. To je prostě ten zbytek. Proto ta paralela s tím výkalem nebo hnojem. Ten zbytek po životě. A čili z tohohle, kdyby jsme tento zlomek izolovali, což je vždycky hrozně ošemetný, jo? Tak je to jenom takový jako jeden pol extrém, tak by to vlastně znamenalo, že to, co je hodný úcty, je ten život, nikoli ten zbytek po něm. Tam už je to jedno. No a teď něco, co se konečně přimlouvá za tu otevřenou eschatologii, a je to teda z Klementa Alexandrijského, to je křesťan, ale není to tak jednoduchý, že by jako chtěl v tomto bodě dělat z Heraklejta křesťana. No? To je složitější. A ten citát je nejspíš pravej navíc. Tak, zemřelým lidem nastávají věci, které nečekají a které se ani nedomnívají. A teď jako, co by to mohlo znamenat? Podobná věta by mohla být v kontextu kazatele nějakého tajného zasvěcovacího kultu, který by vám řekl, no, to vy ani netušíte, co vás čeká. Jo? To nikdo neví, než tí, kterým to tajně za úplatu sdělím. Jo? Takovýhle byly už antice. Ale tohle nebude ten případ. Co to může znamenat jiného? No, ku podivu, v opačné firmě řečeno, pomocí těch opakovaných záporů, to, co bez záporu říká ten Sokrates o graně. Jo? Nám prostě nepřísluší rozhodovat a jakkoliv se o tom vyjadřovat. Jo? Protože to nejde očekávat. Jo? Tady je potřeba upozornit na starý význam toho slova elpis. Tady je teda tvar slovesa, od kterého máme to postdrobáve elpis, naděje, tak to sloveso většinou překládáme očekávat. A krát lepav má krásný staročeský překlad čákumaje. Tak, ale ono je dobrý vědět, že v řečtině klasický a helenistický doby ta elpis je už opravdu naděje ve smyslu pozitivním. Jakože mám naději, že se vyléčí, nebo mám naději, že přijde výplata, nebo něco takového. Ale ono ta elpis ve starším významu je obapovedná. To je prostě takový jako očekávání, že nevím, co přijde. Jo? Jestli jako přijde výplata nebo pokuta. Jo? A jestli na mě bude zlej nebo hodnej. A takže elpis se běžně vztahuje třeba k tomu, jak přečkat bouři. Jednakže mám naději, že to přežiju na ty lodi, ale taky, že se vlastně bojím toho, že přijde. Jo? A není to jenom to příjemný, jo? Ta elpis. Jo? Proto taky z důvodu elpis je dobrý dělat třeba zásoby na zimu. Jo? A čili ono v tom archeickém významu, který se dá ještě u toho Heraklita čekat, by to znamenalo nejenom to, že lidem nastává něco jiného, než na co se těší, či buď vůbec nic, anebo něco prostě jinak. Jo? Ale když bychom tam měli uchovat ten ambivalentní význam, ty elpis, takže to, co jako lidi čeká, je jako mimo tu představu o tom, čeho se bát a na co se těšit. Jo? Obapojně. Čili, že je to vlastně jenom podtrženo tím, na které se ani nedomnívají. Jo? O tom nemáme ani domněnky. Jo? A tečka. Jo? Čili jako jedno, minimálně jedno z možných čtení tohoto fragmentu je, že se tady popisuje ta otevřená eschatologie. No. Čili ten konečný horizont smrtelné bytosti začíná existencialisticky. Pozor, to je ještě něco jiného než jako zrušená eschatologie. A jsou k tomu nějaké paralely z náboženských obřadů. Tady jsem jednu vypsal, ale do toho bych teď nechodil, to bych nechal na jindy. A Klemenštín spojuje další místo Herakleita, B18. Nemá-li naději v beznadějné, nenalezne to, neboť je to nevypátratelné a nepřístupné. No to je paradoxní výrok. Jo? To opravdu tak absurdně je řečený, no to mé elpentaj, čili ta naděje v beznadějném, to je takový jako výkřik respirátu, jo? A bez toho to podle Herakleita nejde. Dokud se tak jako budu na něco těšit, tak můžu být buď pak potěšený nebo zklamaný, ale to jsou prkočiny. O cokoliv důležitýho jde, a nejenom v eschatologii, tak a není-li to prkočina, tak to může fungovat jenom v té elpis, která se vztahuje k tomu mé anepistan, jo? Co je mimo tady tu ty obavy a naděje. Tak, toto je pro dnešek konec. Pokračování příště. Já ten záznam pověsím na web, jestli se to povede. A teď, jestli vy k tomu něco máte.
Pardon, je mě slyšet?
Jo, krásně.
Mě jenom napadlo, když už Herakleitos vlastně pracuje s těmi řekami v tom specifickém smyslu a zároveň se jaksi dotýká toho, té podsvětní sféry, tak jestli něco povídá i k pěti podsvětním řekám, jestli je nějakým způsobem zahrnout do toho svého výkladu.
Tam o zvířatech vůbec nic není.
Ne o zvířatech, o pěti podsvětních řekách.
Já si dám sluchátka, já když si to zesílím, tak mě to chytá zpětnou vazbu. A se sluchátkama vás budu slyšet úplně o moc víc. A bez zpětný vazby, bez hůňání. Protože to nebylo, že byste hůňal vy, ale hůňala ozvěna elektronická. Takže ještě tu druhou půlku, prosím.
Já to zopakuji tím, jak se Herakleitos takto vyjadřuje těm řekám v tom specifickém smyslu a zároveň co dotýká té podsvětní sféry, tak jestli do toho svého výkladu nějak začlenuje i těch pět podsvětních řek.
Jestli do té sféry začlenuje?
Podsvětní řeky, pět podsvětních řek.
Jo, podsvětní řeky. Aha. Počkejte.
Jestli je třeba v nějakém smyslu zmiňuje, či něco takového.
Podsvětní řeky si tam nikde nevybavím. Tam mají v tonický, jako nějaký spodní řeky tam můžou být, ale ne jiný než ty, které už jsme měli. Ty naopak můžou souviset, že z nich vyvstávají duše, jo, naopak. To nejsou podsvětní, ale oni jsou nějaký spodní, protože to budeme časem mít u Herakleita, jakousi nejnižší dimenzí duše je Hades, jo? Taky duše smrtí po hádu. Čímž je třeba zdůvodněno, proč to je problém už v Odiseji, že jo? Když Herakles je vzat na Olymp, tak jeho duše přesto je v hádu, protože něco takového jako duše na Olymp nepatří. Mohlo by to tam smrdět. Ale ta prostě není Zimmerein und Salonenfähig, jak by řekli Němci 19. století. A souvislost s tím, o čem mluvíte, to má v tom jenom, že nakolik jsem našel, tak u Herakleita jsou ty tematizované ty spodní dimenze duše, jak s hádem, tak s řekama, ale sensu stricto podsvětní řeky tam nikde nevidím.
Dobré, děkuji.
A to nejenom pod těma třema jménama, že jo? Periflegeton, Kokytos,
Acheron. Kokytos, Periflegeton, Léte, Acheron a Styx.
Nevím. Nikde to u Herakleita není. On je to, můj výklad je ten, že to je takovej motiv příliš severozápadní v Řecku, že jo? A vázaný na tu Efiru. A když to on je na opačném konci, na tom jihovýchodě, ale to je povrchní zdůvodnění. Hlubší zdůvodnění je, že on hrozně nerad přijímá tady ty lidově rozšířené obrazy. A když je cituje, tak jenom proto, aby s nima pak něco provede úplně jinýho.
Dobrá, děkuji.
Tak chcete ještě někdo něco, nebo už můžu skončit? Tak když nikdo nic nechcete, tak končíme. Naschledanou za týden stejným způsobem. Když tak můžete mezi tím něco v mailech dořešit, co potřebujete.
Děkujeme. Na shledanou.
Na shledanou.
Děkuji.